Maka di antara hal yang tidak diperkenankan karena ini adalah ngalap berkah, mencari berkah yang tidak dituntunkan adalah mengusap-usap berbagai macam batu. Karena ini tidak dituntunkan kecuali mengusap batu Hajar Aswad atau mencium pintu. Jadi tidak ada satupun yang dituntunkan baik pintu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi ataupun masjid yang lainnya atau pintu makam. Mereka tidak dituntunkan. Demikian juga menciumnya, mencium batu. Tidak ada yang dituntunkan mencium batu kecuali Hajar Aswad. Mencium dalam rangka ibadah tidak dituntunkan kecuali Hajar Aswad. Sedangkan mencium mushaf, maka ini satu hal yang diposisikan ulama. Bagaimana pernah kita bahas di negara Tasidia di ajar amalan Al-Quran. Sebagai ulama menilai mencium mushaf itu bid'ah, sebagaimana pendapat Syaikh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Namun pendapat yang terdebat dan sebagaimana pendapat Syaikh Al-Albani terdebat, bahasanya mencium mushaf itu jaiz, boleh, namun tidak dianjurkan. Karena pendapat ulama yang sahih dari sahabat Ikrimah bin Abi Jahal yang mencium mushaf. Tidak dijumpai jumhur sahabat kenapa hal ini, maka kita katakan hal ini tidak dianjurkan. Namun tidaklah kita larang karena mengingat ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukannya. Atau menggantungkan sesuatu di pintu atau di tembok tentang alat berkah. Gantungkan sesuatu di tembok, mungkin digantungi air kursi atau yang lain, digantungi sandal atau yang lain, untuk alat berkah. Atau yang digantungkan adalah jimat, maka ini semua adalah satu hal ya tidak boleh dilakukan.
Kemudian poin berikutnya yang ketujuh adalah berdoa menghadap Gunung Arafah dan naik ke atas Gunung Arafah dengan tujuan ibadah.
Maka dijumpai ada orang yang doanya menghadap tugu, menghadap tugu yang ada di puncak Jabal Arafah, Gunung Arafah yang disebut oleh banyak orang awam dengan Jabal Rahmah. Tidak menghadap kiblat, tidak menghadap Ka'bah, malah menghadap tugu.
Demikian juga naik ke atas gunung, ke atas puncak Jabal Arafah, Gunung Arafah yang disebut oleh orang dengan Jabal Rahmah dalam rangka ta'abbud, dalam rangka tujuan ibadah. Yang tidak boleh adalah jika tujuannya adalah tujuan ibadah. Jika tujuannya ingin tahu ngapain sih orang di atas sana,
cuma jalan naik ke atas.
Apa itu kan pada ramai kok, ramai sekali di atas. Mereka melakukan apa? Ingin tahu.
Tapi yang terselarang dan terlaranglah jika seperti takut, jika tujuannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merasa berpahala, dapat pahala, ganjaran, melakukan amal soleh, jika naik ke gunung Arafah, naik di atas ke puncak Gunung Arafah.
Maka gunung yang ada di Padang Arafah tidaklah memiliki fadilah khusus. Dia tidak memiliki keistimewaan apapun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wukuf dulu di belakang, di balik
gunung ini. Balik gunung ini.
Wa ja'alahu baina yadayhi, Nabi jadikan gunung ini di depan beliau.
Ketika beliau wukuf di Arafah di atas unta, Nabi wukufnya di atas unta.
Beliau jadikan gunung ini di depan beliau.
Tujuh hari kiblat dia menghadap kiblat. Maka Nabi ketika wukuf di Arafah beliau menghadap kiblat. Dan di depan beliau, persis depan beliau adalah Jabal Arafah.
Dan beliau mengatakan, aku wukuf di sini dan Arafah seluruhnya adalah tempat untuk wukuf. Maka tidak ada, maka tidaklah berdoa menghadap Jabal Arafah pada hari Arafah ataupun hari yang lain fadilah, keutamaan, keistimewaan ataupun anjuran.
Jika orang beralasan dengan Nabi berdoa menghadap Jabal Arafah ketika wukuf, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapnya menghadap kiblat. Nabi menghadapnya menghadap kiblat. Cuma di depan dia Jabal Arafah. Bukan beliau berdoa menghadap Jabal Arafah. Meskipun tidak menghadap kiblat, itu naik. Menghadap kiblat dan di depannya ada Jabal Arafah dengan berdoa menghadap Jabal Arafah meskipun membelakangi kiblat. Itu berbeda.
Bahkan idza lazama dzalika, jika seorang itu merutinkan dan membiasakan hal tersebut
dan meyakini bahwasanya itu adalah satu hal yang lebih baik, maka perbuatannya tidak sia-sia.
Kemudian tentang naik ke puncak Jabal Arafah, maka jika tujuannya adalah beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, cari ganjaran, mungkin itu adalah bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah naik ke puncak Jabal Arafah, Nabi cuma wukuf di belakang, di sebalik Jabal Arafah. Maka beribadah kepada Allah dengan naik ke puncak Jabal Arafah, bagaimana bisa kita saksikan manusia desak-desakan di puncak Jabal Arafah pada saat musim haji. Maka ini adalah di antara kita yang mengada-ada, dan semua kita adalah kesesatan. Semoga Allah menerangi hati-hati kaum muslimin dan menunjukkan kepada jalan yang benar. Maka di antara hal yang menyebabkan ramainya atau bahkan sesak-sesaknya orang di musim haji di puncak Jabal Arafah, karena gara-gara nama yang dibuat oleh orang-orang awam, di mana jabal ini atau gunung ini dikasih nama Jabal Rahmah. Akhirnya jadilah gunung ini jadi gunung cinta. Gunung ini dijadikan sebagai gunung cinta karena namanya Rahmah, kasih sayang. Kemudian ditambah kisah Israelia, katanya inilah tempat bertemunya Adam dan Hawa ketika diturunkan di muka bumi. Keduanya diturunkan di tempat, dua tempat yang berbeda, kemudian ketemunya di Jabal Rahmah, di gunung ini. Maka dan dinamai dengan Jabal Rahmah. Akhirnya kemudian dimaknai lebih dalam nanti oleh sebagian orang menjadi bukit cinta. Maka orang di sana, apa yang dilakukan oleh orang di sana? Orang di sana ada yang buang foto, fotonya sama foto istrinya.
diteples kemudian dituang di puncak Jabal Arafah. Diyakini yang sebab lakunya hidup rumah tangga. Kalau belum rumah tangga baru pacaran, namun umroh ke sana, maka sudah fotonya di fotonya sama foto pacarnya jadikan satu stapler, dibuang di puncak Arafah. Diyakini nanti akan jadi jodohnya. Jadi jodohnya. Dan foto yang paling banyak di puncak Arafah foto orang Indonesia. Yang paling banyak motor itu tidak Arafah itu orang Indonesia. Dan yang paling banyak mengunjungi adalah orang Indonesia. Yang lain cuma tambah-tambah saja. Tapi yang paling pokok orang Indonesia. Apa yang silakan di sana orang kemudian nulis namanya dengan nama pacarnya di tugu di puncak Jabal Arafah. Siapa dan siapa? Ditulis pakai spidol. Kalau tidak mungkin kan pakai di tidak bisa mendapatkan kesempatan yang disitu. Banyak orang Indonesia mulai di batu di jalan menuju puncak. Mesti nama-namanya nama-nama orang Indonesia. Desi, nama siapa? Sehingga pemerintah atau setiap beberapa bulan sekali itu ngecat ulang tugu itu setelah dikotori oleh orang Indonesia. Maka jadilah ini bukit bukit cinta. Jadilah ini bukit ini dinamai bukit cinta. Ada orang yang kemudian enggak tahu mungkin suami istri waktu saya umrah kemarin terakhir meluk tugu ini sampai nangis-nangis. Enggak tahu nangis apa sampai peluan. Nempelkan badan ke tugu di puncak apa sambil mungkin suami istri kayak-kayaknya ya, orang Indonesia juga namun sesembuhan wah ini namanya sampai sampai sesembuhan. Maka jadilah bukit ini bukit cinta dalam keyakinan banyak orang. Oleh karena itu maka Syaikh Abu Zaid dia punya risalah khusus, tulisan khusus tentang Jabal Arafah. Di antara apa yang penting yang saya sampaikan, yang disampaikan oleh Sekretar Abu Zaid, tidak boleh menamai gunung ini, bukit ini dengan sebutan Jabal Rahmah. Dengan dua alasan. Alasan yang pertama, karena itu nama yang tidak dikenal, bukan nama ilmiah, bukan nama standar. Nama yang dikenal oleh para ulama untuk bukit ini para ulama disini Jabal Rahmah, artinya gunung yang ada di Jabal Arafah, gunung yang ada di Arafah. Dan lebih tepatnya gunung ini namanya Jabal Aliyah, Jabal Aliyah. Ada dua cara baca. Salah satunya Ilya. Kemudian yang kedua, penamaan gunung ini dengan Jabal Rahmah itu menimbulkan ijtihad yang fasid, menimbulkan keyakinan yang tidak benar pada banyak orang awam. Jadi keyakinannya jadilah gunung ini gunung cinta. Kemudian Banjar Kebahdil Atar mengunjungi beberapa situs yang tidak situs bersejarah yang tidak dituntunkan untuk dikunjungi. Jadi dikunjungi adalah sebagai ta'arud dalam rangka beribadah. Contohnya dalam mengunjungi Gua Hira atau yang lain. Atau meyakini dituntunkan yaitu dianjurkan mengunjungi tempat-tempat tersebut. Maka ini semua adalah termasuk bid'ah dan mereka yang mengada-ada karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah pernah mendatangi tempat-tempat ini. Karena Rasul tidak pernah mendatangi tempat-tempat ini. Rasul tidak pernah melakukan datang Gua Hira setelah beliau diangkat jadi nabi. Demikianlah para sahabat dan orang-orang yang sekitar mereka dengan baik dan mereka adalah orang yang paling berhak dengan kebaikan dibandingkan kita.
dan mereka adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan keutamaan, dan mereka adalah orang yang paling berhak untuk dan lebih semangat dalam ittiba mengikuti Nabi dibandingkan orang-orang setelah mereka. Maka mengagungkan situs-situs bersejarah dengan mengunjunginya, wataqarrab bidzalika, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan mengunjungi situs-situs bersejarah adalah di antara sarana kemusyrikan. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala melihat banyak orang sholat di satu tempat, lalu tanya, kenapa orang-orangnya desak-desakan sholat di sana? Tidak maka ada yang memberikan jawaban kepada pertanyaan Khalifah Umar dengan mengatakan, atau di satu tempat kila yang dikatakan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di tempat itu di satu perjalanan ketika itu Khalifah Umar berhenti di satu tempat, kemudian dilihat banyak orang berkumpul di satu tempat tidak jauh dari tempat beliau istirahat. Kita tanya, kenapa orang pada orang di sana? Maka saya menyampaikan, mereka sholat di sana, bukan susah-susah untuk sholat di sana, karena di sana dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tinggal dan sholat di sana. Maka kemudian dia mengutari, inna mahalaka mangkana kebelakum fi misli hada yaktabiuna atara anbiya'ihin. Sesungguhnya binasanya umat-umat sebelum kalian adalah dengan perbuatan semisal ini. Mereka mengikuti atau menampak kilati jejak-jejak para nabi mereka. Nabi pernah duduk di sini, kemudian duduk di sini. Nabi pernah sholat di situ, kemudian sholat di situ. Asar ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dan Ibn Abi Syaibah serta Ibn Wadah dengan sanad yang sahih dari Al-Ma'rur Ibn Suwaid. Maka jika nampak tilas jejak Nabi pada sebab kebinasaan, sebab kebinasaan umat manusia, maka bagaimana kalau kita nampak tilas jejak pahlawan, nampak tilas jejak orang soleh, oh dulu dia pernah sampai di sini, ayo kita ke sana. Nampak silang jejak kiai, oh dulu kiai itu pengajiannya di sini, terus habis itu kemana, dan kemana. Maka angkat tentu lebih layak untuk telah, tentu lebih layak untuk jadi sebab kebinasaan. Karena nampak silang jejak para nabi menjadi sebab kebinasaan, maka menyebab di aula, maka lebih-lebih lagi nampak jelas sejak orang salat, sejak kiai, atau sejak itu. Apalagi cuma nampak jelas sejak laskar pelangi. Itu nampak jelas sejak nabi sebab kebinasaan, apalagi nampak jelas sejak laskar pelangi. Ya, maka jika orang itu naik ke gunung untuk sampai ke Gua Hira atau Gua Tur atau semacam itu, maka kita katakan makanya adalah bid'ah jika alat sabili ta'abud. Makanya hukumnya bid'ah jika alat sabili ta'abud, jika maksudnya adalah beribadah dari ganjaran mendekatkan diri kepada Allah, meyakini bahwa ini satu hal yang dianjurkan, ini bid'ah. Dan jika
tujuannya sekedar ingin tahu, sekedar ingin tahu gua Hira itu pasnya di mana, terus ingin tahu betapa susahnya Nabi, ingin tahu bagaimana Nabi, karena gua Hira ini satu tempat yang sulit untuk dicat, untuk didaki. Nabi sampai di sana untuk sebelum dia dapat jadi Nabi, beliau merenung di sana. Tentu satu tempat yang satu tempat yang sangat sulit untuk dicapai, dan satu kesulitan yang sangat luar biasa. Maka kalau itu malam ini sudah tahu posisinya, akan ada masalah di gua Hira. Tapi kalau kemudian orang sholat di gua Hira, nah, ini mungkin ini tidak. Maka cuma orang sudah datang, ingin tahu, ingin lihat, penasaran, maka sholat tidak memasak. Karena adalah bid'ah dan kesalahan manakala ala sabirin ta'atul, jika dalam rangka beribadah dan minta kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari perkataan Imam Mukhtar radhiyallahu anhu ini ada satu kaidah yang penting yang bisa kita ambil dari perkataan Imam Mukhtar, bahasanya al-ittiba fil qasdi a'dham min al-ittiba fi dhahir. Bahasanya al-ittiba mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qasdi, dalam maksud itu lebih penting, lebih urgen untuk diperhatikan daripada al-ittiba fi dhahir, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi lahiriah. Maka mereka orang-orang yang disela oleh Umar bin Khattab ini adalah orang-orang yang mengikuti Nabi fi dhahir. Nabi sholat di situ, mereka sholat di situ. Namun mereka tidak ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qasdi, dalam maksud Nabi. Kenapa Nabi salat di situ? Nabi salat di situ bukan karena kepingin salat di situ. Tidak menjadikan tempat tersebut sebagai maksud. Tempat di sini cuma tabik saja. Nabi istirahat. Kemudian Nabi isi istirahat karena Nabi capek, tidak di satu tempat. Kemudian dia isi tempat dia istirahat itu dengan salat. Maka tempat di sini bukanlah maksud, tidak dimaksudkan. Namun dia tabik, dia cuma pengiling saja. Maka orang yang bersengaja datang ke tempat tersebut untuk sholat di tempat tersebut, maka dia tidak ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qasdi. Tidak ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam maksud. Meskipun dia ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam fil zahir. Dan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qasdi itu lebih penting untuk diperhatikan, lebih penting untuk dipertimbangkan daripada ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam fil zahir. Dalam sisi lahiriah aman. Maka jika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan satu tempat sebagai maksud, maka tidak boleh kita menjadikan tempat tersebut sebagai maksud. Contoh yang lain adalah sebagian orang di antara kesalahan dalam ziarah kubur adalah berdoa untuk diri sendiri, memperbanyak doa untuk diri sendiri ketika ziarah kubur.
maka jarak pun bukan untuk mendoakan mayat, namun mendoakan diri sendiri. Bahkan sejak awal sudah membawa buku catatan doa di samping makam. Ini adalah di antara kita. Ya, sebagian orang membela-bela berusaha melegalkan perbuatan ini dengan berdalil hadis. Ya, nanti berbentar ketika mengucapkan ketika menjalani kubur. Assalamualaikum ya hadiya minal muslimina minal mu'minina wal mu'minat wa muslimin wal muslimat. Kemudian di akhir kalimat dikatakan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kami dan merahmati kalian. Kemudian dia ambil dalil, semoga Allah merahmati kami. Semoga Allah merahmati kami dan merahmati kalian. Berarti mendoakan diri sendiri. Lalu ini jadikan dalil untuk boleh seorang datang dari rumah untuk menuju makam yang jauh, kemudian di sana minta rezeki kepada Allah. Kalau mintanya kepada Allah itu belum syirik. Tahu tidak? Orang bersengaja datang ke makam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta izin itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mendalili perbuatannya dengan hadis tadi. Dan ini dibantah oleh penulisan jamiah di Kitab Shirath al-Mustaqim. Beliau katakan doa untuk diri sendiri yang Nabi tuntunkan itu adalah tabaan lahmasidah. Itu cuma pengiring saja, bukan pokok. Nah kalau dibalik, maka ini bukan tiba-tiba. Maka jika dibalik, ini tidak tiba-tiba. Orang datang ke makam wali, pokoknya apa? Doa untuk diri sendiri, minta ini dan itu. Itu yang pokok, itu yang nomor satu. Doakan si wali, ya nanti tambah-tambah. Satu kalimat, atau dua kalimat, doa untuk diri sendiri, 10 kalimat. Maka ini satu tindakan yang tidak benar. Nah, dia membalik apa yang Nabi, yang jadi maksud Nabi, yang cuma jadi tambahan, itu dia jadikan sebagai pokok, yang pokok dia jadikan tambahan. Maka ini bukan ittiba'. Kemudian meyakini bahasanya memakai pakaian berwarna putih ketika ihram itulah yang lebih baik untuk perempuan. Jadi banyak keyakinan semacam ini. Dianggap bahasanya perempuan punya pakaian ihram khusus, yaitu yang juga berwarna putih. Dan ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh banyak orang awam. Karena perempuan tidaklah terlarang untuk memakai jenis pakaian dan pakaian ketika dalam keadaan ihram kecuali memakai dua sarung tangan dan niqab dan penutup wajah. Adapun selain itu maka mubah dan tidak ada keutamaan untuk jenis pakaian tertentu daripada pakaian yang lain. Yang penting wajib bagi pakaian perempuan hendaknya pakaian tersebut bukanlah pakaian yang menampakkan perhiasan si perempuan, hal-hal yang menarik pada diri perempuan, atau menampakkan keindahan badannya, atau yuhdi syai'an min taqati jismiha, atau pakaian tersebut menggambarkan sedikit dari atau sebagian dari lekuk-lekuk tubuhnya, atau nampaklah hartanya, atau nampaklah betisnya, dan sebagainya. Asal pakaian tersebut pakaian yang menutup aurat, yang syar'i, warna apapun boleh. Tidak harus orang ihram, perempuan ihram harus warna putih. Yakinlah Buddha dengan sanad yang jahit dari Ibn Umar. Beliau mendengar Rasulullah SAW melarang perempuan ketika ihram memakai dua kaus tangan dan niqab. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang perempuan memakai pakaian yang dicelup dengan waras dan za'faran. Maka berdasarkan perempuan Nabi larang untuk memakai pakaian yang dicelup diberi warna dengan bahan warna dari satu pohon tertentu yang namanya waras dan za'faran, maka perempuan adalah boleh ketika ihram memakai pakaian yang laha asbabun, yang mendapatkan celupan warna mulfitatun, yang celupan warna ini menarik pandangan. Contohnya waras dan za'faran. Ini dibuat kaidah umum, semua celupan warna yang menarik dan memikat pandangan. Meskipun bukan dari waras dan za'faran, dari bahan-bahan yang lain, dan itu menimbulkan warna-warna yang menarik pandangan, maka terlarang dipakai untuk oleh seorang perempuan ketika ihram, dan kita katakan demikian juga di luar ihram. Autunan di atas celupan yang mewah, yang wah, yang ini bertolak belakang dengan kondisi orang dalam ihram. Seorang ketika ihram dituntunkan untuk takut tarafu, meninggalkan segala sesuatu yang menunjukkan kalau orang itu bersenang-senang, ya, seorang itu bernikmat-nikmat, semuanya ditinggalkan. Pakainya wangi, pakai ini, itu semua ilahnya adalah takut tarafu. Maka jika pakaian sudah celupan warna tersebut, celupan warna yang tidak menarik pandangan, namun dia celupan yang mewah, yang wah, maka ini bertentangan dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang dalam kondisi ihram, yaitu meninggalkan tarafu. Di antara dalilnya adalah karena Ali satu ketika atau ketika di Hajjatul Wada, Ali itu datangnya berhaji, ikut haji wada ke Mekah, dia datangnya dari Yaman, tidak dari Madinah, dari Yaman. Maka setelah sampai di Mekah, Ali menemui Fatimah, dan Nabi jumpai kalau Fatimah dalam keadaan telah tahalul. Ini terjadi pada hajjatin Nabi, pada saat hajinya Nabi, yaitu haji wada. Walau bisa, dan Fatimah memakai pakaian sabirah yang berceluk, yang berwarna dengan warna yang menarik atau dengan warna yang celupan yang mewah. Muktahalat dan memakai celah. Maka Ali mengingkari dan apa yang dilakukan oleh Fatimah karena dikira Fatimah belum tahalul. Karena Ali belum tahu kalau Fatimah itu sudah dalam kondisi tahalul. Demikian diharapkan oleh Nabi. Walam ya'lam, dan Ali belum mengetahui kalau pasti masalah tahajud dari umrohnya. Karena ketika itu Fatimah mengambil manasik tamattu, umroh. Kalau selesai umroh maka tahajud, sambil menunggu datangnya waktu haji. Maka pengingkaran, maka Fatimah dikira masih dalam kondisi ihram, memakai pakaian, memakai celah, memakai pakaian yang berkelok, yang mungkin wah atau lebih dari tidak menunjukkan kesederhanaan, maka dicelah dan dihindari oleh Ali. Maka seakan-akan telah menjadi satu hal yang tertanam pada para sahabat bahwasanya perempuan ketika ihram dilarang memakai pakaian yang berkelok di asbari zina. Masalah celupan tersebut adalah celupan yang menarik pandangan atau celupan yang tahu tidak menunjukkan kesederhanaan. Nah, asalkan dua, asalkan syarat di atas telah terpenuhi, pakaian itu menutup Allah, kemudian celupannya adalah bukan celupan yang
menarik pandangan, bukan pula kelupan yang mewah, non sederhana dan biasa saja. Maka terserah mau pakai warna apapun. Boleh terlibat. Maka adalah seorang perempuan yang dalam kondisi ihram setelah memenuhi syarat di atas, silakan dia memakai warna pakaian apapun yang dia inginkan dan bentuk atau bahan apapun, bahan pakaian apapun yang dia sukai. Mau pakai sutra boleh, mau pakai kulit, mungkin pakai kalung yang tersembunyi, atau kemudian di dalamnya ada sarawin, di dalam pakaiannya itu ada celananya atau dan komis dan long dress, atau memakai hook, semuanya boleh. Asalkan badan itu tertutup secara sempurna dari pandangan laki-laki yang bukan, yang tidak halal untuk memandanginya. Wabillahi taufiq. Kemudian berikutnya adalah keyakinan bahasanya haji tidaklah sempurna kecuali jika dilanjutkan dengan menziarahi kubur Nabi. Ini adalah di antara keyakinan yang tersebar di tengah-tengah orang awam di banyak negara. Ini adalah kesalahan dan murni salah. Karena rukun haji, wajib haji dan sunnah haji tidak terdapat di sana, tidak dijumpai merupakan salah satu rukun haji, wajib haji atau sunnah haji menjahit kubur Nabi. Maka menjahit kubur Nabi bukanlah rukun haji, bukan wajib haji dan bukan sunnah haji. Bijma' sahabat, dengan ijma' para sahabat dan para tabi'in dan para imam yang telah dikenal di tiga generasi awal Islam. Demikian pula menurut imam mazhab yang empat. Adapun hadis-hadis yang kita jumpai yang isinya tentang ziarah kubur Nabi setelah selesai haji, tidak ada satupun yang sahih, sebagaimana nanti akan dijelaskan di poin berikutnya. Namun jika seorang yang jamaah haji itu berkeinginan untuk sholat di masjid Nabi, maka ini adalah amal yang dianjurkan. Dianjurkan orang untuk pergi ke Masjid Nabawi. Dan sholat di Masjid Nabawi memiliki keutamaan, yaitu nilai sholatnya dilipat gandakan 1000 kali sholat dibandingkan masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram Mekah. Karena Masjidil Haram 100.000 kali daripada masjid-masjid yang lain kecuali Masjid Nabawi. Bagaimana terdapat hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jika jamaah haji itu bermaksud dan berkeinginan salat di Masjid Nabawi, maka ini satu hal yang dianjurkan mengingat keutamaan salat di Masjid Nabawi. Kemudian jika dia telah masuk ke Masjid Nabawi kemudian salat sebanyak apa yang dia inginkan, maka boleh baginya untuk mengucapkan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena maksud pokoknya dalam Masjid Nabawi ya sholat dulu, tidak kemudian pertama kali datang ke masjid ke Madinah, yang pertama kali dilakukan ziarah kubur Nabi dulu. Nah ini keliru. Ya sholat dulu, setelah itu baru kalau mau ziarah kubur silakan. Bukan juga yang pertama kali dilakukan setelah sampai hotel nomor satu ke makam Nabi. Ini kurang tepat. Dan perlu diketahui bahasanya berkaitan dengan mengucapkan salam kepada Nabi, maka orang yang posisinya dekat dengan makam Nabi ataupun jauh dari makam Nabi itu sama saja dalam masalah haitsu salam. Dari sisi masalah mengucapkan salam, kalau salamnya itu sampai, siapa yang bersalawat dan mengucapkan salam untuk Nabi dimanapun posisi dia, sampai bahwa juga Nabi akan membalasnya. Karena Allah menggaji malaikat yang akan menyampaikan salam-salam manusia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis yang sahih diakanlah An-Nasa'i. Oleh karena itu maka setelah selesai sholat maka boleh mengucapkan salam kepada Nabi salim-salim. Maka adalah yang mengucapkan salam kepada Nabi dan janganlah mengucapkan ucapan yang terlarang. meminta doa kepada Nabi atau yang lainnya. Walaihil wukuf, dan jangan lama berhenti di depan makam. Jangan lama berhenti di depan makam, apalagi banyak orang, maka bikin kemacetan. Namun dalam mencukupkan diri dengan mengucapkan salam, kemudian ya, melanjutkan perjalanan. Inilah yang dicintai, program yang dicintai oleh manusia pilihan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan baik berikutnya dalam meyakini sahihnya hadis-hadis palsu seputar ziarah kubur. Ziarah kubur Nabi. Di antaranya adalah yang bunyinya sebagai berikut. Siapa yang berhati dan tidak mengunjungi makamku, maka dia telah kurang ajar denganku. Demikian juga saja, siapa yang menziarahi kuburku dan kubur ayahku, yaitu Nabi Ibrahim, dalam 1 tahun, maka wajib baginya mendapatkan syafaat. Demikian juga adik, tidak dapat ditumbuh sudur jika dada kalian terasa sempit karena menjumpai banyak masalah. Fa'alimu bi'adzabil kubur, maka minta doa kepada orang yang telah meninggal dunia. Ini adalah hadis palsu buatan kubur yun penyebab kubur. Demikian juga ada hadis palsu buatan tukang akik. Bahwa takoda ahadukum fi hajarin lana fa'ahu. Seandainya salah satu kalian punya keyakinan tertentu tentang batu, batu akik misalnya, ini kalau saya pakai akik demikian maka nanti tabrakan gak apa-apa, lalu paham maka akan terwujud apa ya dia yakini. Bisa manfaat akik tersebut bagaimana ya dia yakini. Ini palsu buat tentukan akik. Dan buatan orang-orang yang menyebar batu yang memasukkan kemusyrikan di tengah-tengah umat. Maka jika orang berkeyakinan kalau doa di samping satu batu, wah itu mustajab, lah nafkah aku, bisa akan manfaat. Memang akan demikian. Maka ini adalah redaksi-redaksi yang katanya hadis yang ini adalah asli palsu. Dan para ulama telah menegaskan, ulama apakah hadis telah menegaskan bahwa ini adalah hadis-hadis yang maudhu, ada sanadnya, namun di sana ada yang tukang membuat hadis, atau bahkan la aslalaha tidak ada sanadnya sama sekali. Kalau maudhu itu artinya masih punya sanad, masih mending, dia masih punya sanad, namun salah satu perawinya adalah tukang membuat hadis palsu dan ini diketahui bahwa ini adalah buatan dia. Lebih jelas tapi asal lah, enggak kesalahan sama sekali. Kemudian berjalan mundur setelah selesai tawaf wadah. Maka jika selesai haji mau pulang, mau ke Madinah atau mau langsung pulang, maka dituntutkan untuk atau diwajibkan atau dihukumnya kecuali untuk wanita haid, dianjurkan untuk tawaf wadah. Sedangkan untuk umrah, tawaf wadah hukumnya mustahab, tidak wajib. Tapi kalau haji, tawaf wadah hukumnya wajib, kecuali untuk wanita haid. Dan sebagian orang setelah selesai tawaf wadah balik keluar dari masjid, itu jalannya mundur, tidak mau membelakangi, memantapi Ka'bah. Jalannya mundur sampai keluar ke masjid, sampai hotel, itu jalannya mundur. Ini biasa dilakukan orang Pakistan, Afgan, ya, India, ya, yang suka jalan mundur. Sama sekarang ya, masih banyak. Atau orang ya, daerah Afgan, Pakistan, Bangladesh, India, yang suka jalan mundur setelah selesai wadah. Wa huwa min jumlatil bid'ah al-muhdatsah. Di antara bid'ah yang mengada-ada. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka melaksanakan tawaf wadah tidaklah dimungkin. Sudah terdapat riwayat kalau mereka menjalankan mundur.
maka mengada-adakannya dan meyakini benarnya hal tersebut ada di antara bid'ah. Nah, awalnya jalan mundur ini cuma untuk Masjidil Haram, kemudian sekarang berkembang untuk Masjid Nabawi juga. Ketika orang terakhir sholat di kemudian kalau untuk Masjidil Haram maka ada sholat wajah, kemudian orang membuat sholat wajah untuk Masjid Nabawi. Ada orang buat sholat wajah untuk jemaah umroh. Saya belum pernah membuat orang sholat wajah namun jemaah umroh saya yang ketemu orang ketika itu kita mau pulang, jadwalnya bareng kita dengan mereka, dengan bapak itu. Dan dia mengatakan, bapak dari mana? Tanya salah satu jemaah umroh yang bareng sama saya. Dia mengatakan, saya ini habis sholat wajah. Saya kemudian, ada sholat wajah, ini sholat wajah, ada sholat wajah. Kalau untuk Masjidil Haram ada sholat wajah, kalau untuk Masjid Nabawi kalau sholatnya sholat wajah. Nah, habis sholat wajah, jalannya mundur ke belakang. Kemudian tawaf mengelilingi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena syirkun wal iyadu billah, ini adalah kemusyrikan. Karena tawaf adalah ibadah, maka perbuatannya berarti menjadikan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti berhala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, jangan kau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah melindungi kubur Nabi-Nya dan mengabulkan doa Nabi-Nya. Maka seorang tidaklah mungkin masuk ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menembus sampai makam Nabi, tidak pula bisa sampai kepada makam Nabi. Lalu manusia menjadikan kamar di mana di sana ada makam Nabi dan rumah Aisyah yang di sana ada makam Nabi sebagaimana rumah Allah dan tawaf di sana. Ini adalah di antara kemusyrikan. Maka tidak boleh beribadah dengan cara tawaf mengelilingi satu rumah kecuali rumah Allah yang disyariatkan dan dibutuhkan untuk tawaf di sana. Maka menawafi kubur Nabi secara langsung tidak mungkin. Maka orang yang masih ingin punya semangat untuk menawafi kubur Nabi akhirnya menawafi Masjid Nabawi, mengelilingi Masjid Nabawi. Karena itu satu-satunya cara untuk bisa tawaf mengelilingi kubur Nabi. Nah, mungkin dia sampai ke makam dan menawafi makam dan jangan satu-satunya dan tawaf keliling Masjid Nabawi. Setelah orang melakukan. Di sini katakan bahasa tawaf mentawafi kubur Nabi hukumnya adalah syirik. Yang tepat hukum tawaf di kubur itu dirinci. Jika seorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tawaf menawafi kubur di kubur Nabi ataupun yang lain dalam dengan maksud dan tujuan beribadah kepada Allah, maka ini bid'ah. Maka ini bid'ah. Dan jika seorang tawaf di kubur mengelilingi pohon atau mengelilingi sesuatu yang lain dalam rangka mendekatkan diri kepada orang sudah mati, kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, kepada jin, maka ini adalah syirik akbar tentang keimanan. Kita dalam meremehkan masalah mabit di Muzdalifah dan mabit di Mina. Mabit di Muzdalifah itu dilakukan pada saat malam nahar, malam Idul Adha, malam tanggal 10. Dan mabit di Mina, di malam-malam Mina, itu malam-malam tasyrik. Malam 11, 12, 13 adalah wajib haji. Telah berfirman, "Faidah Allah dengan Arafah, dan jika empat kalian telah bertolak meninggalkan Arafah, fadkullah indal masyaril haram." Maka adalah kalian mengingat nama Allah, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala di Masjidil Haram. Masjidil Haram
dengan Muzdalifah, satu bukit kecil di Muzdalifah.
Wa hadza dalilun ala al-wujub fi dalil wajibnya,
karena Allah memerintahkannya, Rasulullah innal musyara.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perkara ini dengan perbuatannya dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Muzdalifah sampai kaki tiba berjanda sholat subuh di Muzdalifah.
Wa'ad farajidkan, dan Nabi tunggu sampai sampai ufuk timur itu sangat terang, namun matahari belum terbit.
Ketika ufuk timur sudah cukup terang, namun matahari belum terbit, Nabi bertolak meninggalkan Muzdalifah. Demikianlah yang ideal yang dianjurkan berkaitan dengan masalah mati di Muzdalifah.
Setelah selesai sholat subuh, Nabi mengisi waktunya dengan doa dan berdiri. Dan Nabi tunggu sampai ufuk timur itu terang, namun belum sampai terbit.
Sebelum matahari terbit, belum meninggalkan Muzdalifah.
Dalam rangka menyelisi orang-orang, dalam rangka menyelisi tata cara hajinya orang-orang jahiliyah.
Nah, orang-orang jahiliyah mereka bertolak meninggalkan Muzdalifah setelah matahari terbit.
Itu praktek haji di masa jahiliyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisi mereka dengan bertolak meninggalkan Muzdalifah sebelum matahari terbit.
Akan tetapi diberi keringanan bagi orang yang punya udzur, yaitu orang-orang yang lemah.
Wa man sirukni, dan orang yang statusnya seperti orang yang lemah, yaitu perempuan.
Fitafi innal Muzdalifah, untuk meninggalkan Muzdalifah setelah setahun malam.
Sebagaimana perkataan Ibnu Aisyah radhiyallahu anha telah mengatakan, "Sauda istina adalah seorang perempuan yang lambat jalannya." Dia minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan Jam'in, meninggalkan Muzdalifah. Muzdalifah disebut juga Jam'in.
Bila ada di waktu malam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya.
Maka menunjukkan bahasa di perempuan, dan demikian juga orang-orang yang semisal itu, orang-orang yang lemah, dibolehkan untuk meninggalkan Muzdalifah sebelum kaki tiba.
Dan perkataan Ibnu Aisyah ini dalil bukanlah termasuk riba yang terlarang. Orang itu menyebutkan satu keuangan fisik orang lain karena tujuan tertentu yang bermanfaat.
Ibnu Aisyah mengatakan kau adalah perempuan yang lambat jalannya karena gemuk, karena besar.
Ini supaya orang bisa maklumi kenapa beliau minta izin,
supaya orang tidak punya sangkaan-sangkaan bagaimana kalau pernah sudah meninggalkan Nabi, meninggalkan para istri Nabi, dia sendirian yang duluan.
Demikian juga Ibnu Abbas mengatakan, anak aku adalah termasuk orang yang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Nabi untuk segera didahulukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Muzdalifah bersama dengan doa bagi ahlihi, keluarga beliau yang lemah-lemah.
Ya kan al-jamaah. Bukan Muslim dan empat kitab sunnah.
Demikian juga terdapat-terdapat yang tak semisal dari hadisnya itu Umar yang dia terima Imam Ahmad.
Kasih anak kecil Ibnu Abbas, tapi termasuk Nabi suruh untuk pernah diizinkan untuk meninggalkan Muzdalifah sebelum pagi tiba.
Dalam hadis Asma yang mutafakun alaih dari Bukhari dan Muslim, di sana dikatakan bahwa Rasulullah SAW memberikan izin kepada lidu'an, kepada para perempuan, untuk meninggalkan Muzdalifah sebelum fajar.
Doaan itu maknanya adalah tandu untuk perempuan. tandu di atas unta infak untuk perempuan. Maka kemudian dipakailah untuk menyebut perempuan itu sendiri.
Wahada maka hadis yang hadis Asma ini bersifat umum mencakup perempuan yang dalam kondisi bermasalah ataupun yang tidak bermasalah, yang penting perempuan. Maka dibolehkan meninggalkan Muzdalifah sebelum banyak. Kalau hadis Saudah kita tangkap, nah, itu untuk perempuan yang punya kerepotan.
Namun hadis Asma memberikan pelonggaran yang lebih luas, meskipun tidak kerepotan, bagi perempuan boleh meninggalkan Muzdalifah sebelum hajat tiba.
Wa yasul al-intisal, namun ketaatan yaitu mabit atau bermalam di Muzdalifah itu telah terpenuhi dan telah dilakukan, itu melakukan kewajiban mabit atau bermalam di Muzdalifah jika seorang itu telah berada di Muzdalifah aktsara al-lail fi mayyitas malam, yaitu yang lebih dari separuh malam meskipun lebihnya sedikit. Inilah pendapat mayoritas ahli fikih. Sekarang sudah lebih dari separuh malam, maka orang-orang tadi, perempuan dan orang-orang lemah, laki-laki yang lemah, anak tua, anak-anak, boleh meninggalkan Muzdalifah. Dan yang dimaksud separuh malam adalah maghrib sampai subuh dibagi dua, bukan jam 12 malam. Namun menurut Ibnu Qayyim, bahasanya telah ukurannya separuh malam itu satu hal yang tidak terjadi.
Menurut Ibnu Qayyim di Jami'ah, telah ukurannya separuh malam itu tidak terjadi.
Yang ada dalilnya telah ukur tentang bolehnya meninggalkan Muzdalifah adalah hadis mauquf dari Asma binti Abi Bakar. Sana telah ukurnya disampaikan adalah telah tenggelam dalam bulan. Tenggelamnya rembulan di malam itu, di malam 10. Jika tenggelam matahari, rembulan telah tenggelam, maka boleh meninggalkan Muzdalifah. Demikian juga masjid di Mina, malam 11, 12, 13 adalah di antara wajib haji. Namun diberi kelonggaran untuk orang-orang yang bermasalah untuk dibolehkan menginap di Mekah atau tempat yang lain. Semacam kalau orang di masa silam adalah ahli sakaya, orang yang butuhkan untuk membeli minum jamaah haji, atau orang-orang yang memiliki kebutuhan, memiliki keperluan dalam rangka memberikan manfaat kepada para jamaah haji dalam kondisi terpaksa. Misal para dokter, dokter yang ikut haji, namun dia juga harus merawat orang, dia harus visit dan ngecek kesehatan jemaah haji. Maka dia boleh tidak bermalam di Mina karena darurat. Demikian pula orang-orang yang memiliki kerepotan yang lain, yang orang-orang yang berstatus bagaimana fi hukmihim, status bagaimana mereka. Dan ini adalah hadis Ibn Abbas. Ibn Abbas bercerita bahasanya ayahnya Al-Abbas paman Nabi minta izin pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bermalam di Mekah di malam-malam Mina, malam 11, 12, dan 13, dalam rangka memberi minum jamaah haji, dan Nabi pun mengizinkannya. Dan karena Bukhari dan Muslim, dan redaksi yang semisal dia telah Bukhari dan Muslim dan Ibnu Umar. Dan jika maka jika bermalam di Mina itu tidak wajib, cuma dianjurkan, tentu ada pelonggaran. Maka pelonggaran itu ada tanpa perlu minta izin terlebih dahulu. Maka perbuatan Al-Abbas yang minta izin kepada Nabi untuk dibolehkan tidak menginap di malam-malam Mina menunjukkan wajibnya, dalil wajibnya bermalam di Mina. Wahana demikian ditambah demi matum ditambah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah Allah, sebutlah nama Allah di ayat yang ma'adudat di hari-hari yang telah dihitung, yaitu hari-hari Mina 11, 12, 13. Maka dalil bahasanya bermalam di Mina pada malam 11, 12, 13 itu adalah wajib haji dan bukan sunnah haji. Dalilnya dua ayat, berkumpul di ayat yang ma'adudat ditambah hadis al-Abbas minta izin kepada Nabi. Sedangkan perbuatan Nabi SAW yang bermalam di malam-malam Mina, di hati Mina, adalah tafsir untuk perintah yang ada dalam ayat di atas. Maka ini menunjukkan wajibnya bermalam di malam-malam Mina. Demikian pula dalil yang lain yang menunjukkan wajibnya bermalam di Mina adalah keringanan yang Nabi berikan kepada para pembala unta. Nabi beri keringanan untuk tidak bermalam di Mina, dan bermalam di luar Mina, bermalam di padang-padang gembalaan. Dia berahmat dan ahmat sunnah. Maka di zaman dulu ada para pengapa budak-budak yang bertugas untuk mengembalakan unta-unta haji, unta-unta yang tidak disembelih dalam rangka haji. Ini tidak sedikit. Maka mereka minta izin untuk gembala tetap lempar jumroh, namun untuk malamnya tidak berada di Mina, namun di tempat-tempat padang gembala. Itu Nabi izinkan. Kemudian di atas keterangan jamaah haji adalah begadang lama di Muzdalifah atau begadangan di Mina tanpa ada kebutuhan. Ini meneliti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah tiba di Muzdalifah, maka Nabi salat maghrib dan isya di Muzdalifah dengan satu azan dan dua iqamah jamak takhir. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lam yusabbih, tidak salat sunnah di antara maghrib dan isya. Setelah itu lalu Nabi tidur. Selesai salat Nabi acaranya tidur sampai terbit fajar. Dia telah muslim dan sahabat jahit. Demikianlah yang Nabi tuntunkan takut sahar meninggalkan begadangan setelah isya, kecuali karena ada kebutuhan semacam begadangan karena ilmu atau karena satu kepentingan dan semacam itu. Maka yang Nabi tuntunkan di Muzdalifah apa? Salat maghrib dan isya jamak takhir, setelah itu tidur. Maka di antara kekeliruan yang dilakukan oleh jamaah jemaah adalah cari kikir di Muzdalifah. Maka sibuk dengan cari kikir di Muzdalifah. Yang tepat cari kikir itu di Mina. Itu yang Nabi lakukan. Ya, atau cari kikir itu bebas. Dan yang Nabi lakukan itu cari kikir di Mina. Kemudian keyakinan bahasanya memakai jam tangan atau sandal yang ada benangnya itu terlarang secara syariat. Demikian pula keyakinan bahasanya terlarang memakai pakaian yang kena jahitan, kain ihram robek. Maka sebagian orang berkeyakinan kain ihram robek tidak boleh dijahit. Ya biarkan robek. Biarkan robek. Karena nanti ini berarti kalau kain ihram robek ini dijahit, maka berarti memakai pakaian berjahit, dan itu tidak boleh. Maka sudah demikian yang dimaksud tidak boleh memakai pakaian berjahit. Salah paham tentang pengertian pakaian, larangan memakai pakaian berjahit untuk orang yang berihram. Maknanya bukan berarti kalau pakai ihram sobek tidak boleh dijahit, bukan demikian. Wahada kolat, maka ini satu hal yang keliru. Memang orang yang berihram dilarang untuk memakai pakaian berjahit. Namun yang dimaksud dengan pakaian berjahit adalah pakaian yang berjahit sesuai dengan ukuran anggota badan. Orang berjahit bikin bikin lengan baju. Ini ukuran anggota badan, mengelilingi anggota badan seukuran anggota badan, celana, mengelilingi dan seukuran anggota badan. Nah, khusus seperti itu ya, tidak boleh. Bukan berarti kain ihram robek tidak boleh dijahit. Kemudian dianggap ini berarti melanggar larangan ihram pakai pakaian yang dijahit. Contohnya adalah saub, pakai jubah. Orang Saudi jarang ngomong jubah. Jubah itu orang Saudi bilang saub. Pakai saub. Saub itu maksud pakai jubah. Wasarawilat, pakai celana panjang dan semacamnya. Wa lazul muhit, dan pakai, dan istilah orang yang terlarang pakai pakaian berjahit disebutkan oleh Pak Busala. Yang pertama kali menyebutkan adalah tabi'i, istilah orang yang ihram tidak boleh pakai pakaian berjahit. Itu yang menyebutkan pertama kali adalah tabi'in Ibrahim An-Nakhai. Batu salah. Nah, ini maksudnya apa batu salah di sini? Tabi'in, bukan sahabat. Itulah larangan berjahit belum dikenal di mata sahabat. Dikenal di mata tabi'in, tepatnya adalah Ibrahim An-Nakhai. Sebagai bentuk kaidah umum dan penafsiran untuk sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya orang yang berihram tidak boleh pakai qamis, pakai saum, pakai jubah, tidak boleh pakai sorban, pakai burnus, jubah yang bersambung dengan tutup kepala langsung, seperti jaket, jaket langsung tutup kepalanya. Ada jubah ya, modelnya demikian. Bertawil dan celana. Oleh karena itu maka dibolehkan bagi orang yang berihram memakai sandal apapun bentuknya. Adapun jam tangan dan semisalnya, maka setelah Al-Syekh mengatakan dalam rangka hati-hati hendaknya jangan dipakai. Berdasarkan perkataan Ibnu Umar, la taqid 'alaika syai'an, janganlah kamu membuat ikat-ikatan pada dirimu, ikatan-ikatan apapun. Wallahu a'lam. Maka di sini sebagaimana di mukadimah kita sampaikan bahasanya poin-poin itu yang nulis beda dengan keterangannya. Keterangannya adalah perkataan setelah Al-Syif, sedangkan poin 16, 15 dan seterusnya adalah perkataan seseorang yang tidak disebutkan namanya alias Amamin. Maka di sini kalau penulis umatan, beliau membolehkan memberikan kelonggaran untuk pakai jam tangan. Sedangkan setelah Al-Syif, beliau tidak setuju dengan pendapat ini dan mengatakan dalam kondisi ihram sebaiknya ditinggalkan. Jam tangan sebaiknya ditinggalkan dengan perkataan Ibnu Umar. Ya, demikian yang kita perkenalkan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mikrot penduduk Jeddah itu di mana? Maka seorang yang posisinya rumahnya itu antara mikrot dengan Mekah. Maka mikrotnya dari rumahnya.
khalifahnya dari rumah di masing-masing. Apa hukum mengusap rukun Yamani? Hukumnya dianjurkan, tidak wajib. Dan jika tidak memungkinkan mengusap rukun Yamani, maka tidak dituntunkan untuk mengisyarat, berisyarat dengan tangan. Bolehkah seorang wanita meminum pil pencegah atau penahan haid ketika akan berangkat haji atau ke umrah? Sekarang yang ibadah jika umrahnya berjalan lancar, hukumnya boleh jika itu tidak membahayakan kesehatan. Jika seorang terpaksa membunuh karena selalu dianiaya, maka apakah hukuman bagi pembunuh semacam ini? Ini dibunuh. Ada yang melakukan kezaliman, dia tidak dibunuh, maka dia membalas penganiayaan, pemukulan dengan pembunuhan. Ini bukan kezaliman. Kalau dia dipukuli kemudian dia balas dipukul mukul, apa? Dia tidak melakukan kezaliman. Dan kalau dia dipukuli kemudian balasnya nyekek, naik, dia boleh. Bolehkah kakak laki-laki yang menjadi wali nikah seorang wanita padahal ayahnya masih ada namun sudah tua, seandainya diusahakan tetap ayahnya mungkin bisa namun akan menyulitkan. Solusinya bisa tawkil, bisa ayahnya mewakilkan kepada kakaknya tersebut. Maka pewalian bisa diwakilkan baik kepada keluarga ataupun kepada bukan keluarga. Seorang anak laki-laki meninggal dunia, yang ditinggalkan adalah ibunya dan beberapa adik tiri. Berapa bagian waktu ibunya? Kan tidak salah 1/6 atau ya, detailnya perlu dicek lagi. Sahkah nikah jika walinya bukan bapaknya padahal bapak masih hidup tapi berhalangan hadir karena kontrak kerja di luar negeri? Sah dengan bapaknya mewakilkan. Tidaklah bapaknya membuat surat perwakilan yang bermaterai sehingga karena bukti tertulis itu adalah bukti yang diakui. Kalau cuma sekedar lisan nanti mungkir di belakang, sangat memungkinkan. Rumah terai dan sebagainya akurat dia wakilkan, dia kirim dari luar negeri, dia pasarkan pada siapa yang menikahkan, maka tak nikah sah. Tadarus Al-Quran bersama-sama bagaimana kan dipulihkan. Kalau tadarus dalam artian satu membaca yang lain menyimak, mengoreksi, memperbaiki yang perlu diperbaiki, maka diperbolehkan. Asalkan jangan pakai pengeras suara. Jika mendapatkan beasiswa 2 juta per tahun, apakah wajib dizakati? Tapi saya juga membutuhkan uang tersebut. Yang kena zakat adalah yang tersisa. Kalau 2 juta per tahun ini habis untuk keperluan 1 tahun, itu kan tidak ada zakatnya. Bagaimana kalau hukum menggunakan alkohol 90% untuk praktikum? Kalau diperlukan untuk cuma nyuci alat atau apa, perlu dilihat bagaimana kepenggunaannya. Cuma untuk keperluan luar, maka insya Allah tidak mengapa. Apakah hukum mengeroyok pencuri sampai meninggal dunia? Semua, apakah semua pengeroyok tersebut kena kifas ataukah tidak? Iya, semuanya dipenggal. Bagaimana perkataan Umar bin Khattab,
katakan seandainya seluruh penduduk Syam royok satu orang mati, saya penggal mereka semua. Maka al-Razi ada khilaf dalam di antara para ulama tentang masalah ini. Jika beberapa orang bunuh satu orang, maka hukum kisah berlaku untuk semuanya. Dan pendapat yang paling kuat karena ini sunnah umat. Apakah tidak sempurna puasa seorang yang meninggalkan salat jamaah? Pahalanya jelas tidak sempurna kalau dia melakukan maksiat. Dia laki-laki puasa, dia meninggalkan salat berjamaah tanpa wudu, ketika melakukan maksiat. Dan maksiat ini tentu mengurangi nilai puasanya. Meminta maaf adalah hal yang baik, namun apabila minta maaf atau permaafan menjelang bulan Ramadan, bagaimanakah hukumnya? Apakah dapat menyebabkan tertolaknya pahala puasa Ramadan karena seperti ini? Kalau pahala puasanya tidak masalah, tidak merusak, jadi tidak merusak pahala puasanya. Kemudian puasanya semuanya sia-sia gara-gara permaafan di akhir bulan Sya'ban, tentu tidak kita katakan demikian. Namun yang tertolak adalah tertolak acara pemakamannya itu sendiri, bukan kemudian menyebabkan tertolaknya puasanya secara total. Namun pemakamannya itu sendiri adalah perbuatan yang tertolak karena perbuatan yang selain yang tidak dilakukan karena tidak ada alasan untuk melakukan hal tersebut. Karena minta maaf yang dituntunkan adalah manakala ada masalah. Apa dasar hukum puasa? Apa ini? Isra. Isra apa puasa Isra? Dalilnya ada di Ihya Ulumuddin disebutkan pada semakin mana puasa 60 bulan. Insyaallah ini puasa yang mengada-ada, tidak pernah disebutkan oleh para ulama fikih di antara buku-buku yang terkenal tentang adanya puasa semacam ini. Bagaimana kau memakan snack ringan yang ditujukan untuk tamu di mana yang punya rumah sedang dalam masa tidak sungkawa atau meninggalnya keluarga dan malamnya akan diadakan acara 3 harian, tamu datang dari kota lain. Maka jika dia tamu datang dari orang dari tempat lain, maka dia boleh makan di situ. Kau enggak ya? Lapar. Kalau dia dari lain kota, lain tempat, dia nginap di situ, kerabat, jauh, kedatang, minat di situ, pun dia makan di tempat orang meninggal tersebut. Bagaimanakah jika berimam kepada, tidak biasa ini, bermakmum kepada, berimam kepada orang yang sholatnya terpisah-pisah, bermakmum yang itu tepat. Apakah juga harus mengulang sholat? Apakah boleh jika dia tidak berimam kepadanya memilih untuk sholat sendirian? Jika diketahui bahasanya imam ini ternyata sudah ngebut, maka kewajiban makmum untuk mufarakah, untuk meninggalkan niat bermakmum bersama orang ini kemudian sholat sendirian. Jika dia ikuti sholat yang kilat itu, dia ikuti sampai selesai, maka dia wajib mengulang sholat. Masjid di kampung saya diimami oleh seorang yang sudah sepuh dan bacaan Qurannya pun banyak yang salah, tapi tidak ada seorang pun dari jamaah yang berani mentak beliau untuk tidak jadi imam. Karena beliau adalah orang yang disetuakan di kampung tersebut, padahal di antara jamaah ada bacaan Qurannya bagus. Bagaimana akan menikapi kondisi ini? Jika selama bacaan Al-Fatihah yang masih bisa ditolerir, ya tidak apa-apa. Jika ketalangannya fatal,
yang tidak bisa lagi ditoleran, maka ya jangan sholat di masjid ini minimal.
Beberapa teman saya ada yang tersinggung dengan sikap dan perkataan salah seorang teman yang non-muslim. Apakah salah jika saya menanggapi perkataan teman saya dan membenarkannya? Apakah termasuk ghibah mengucapkan kejelekan non-muslim? Bukanlah termasuk ghibah yang haram menghibah membicarakan kejelekan non-muslim. Karena pengertian riba adalah dikuka akhoka bina yakrahu fi ghaibatihi. Karena engkau menyebut-nyebut sesuatu yang tidak dia sukai dari saudara pada saat dia tidak ada. Itu definisi riba saudara. Oleh karena itu maka mengucapkan kejelekan yang benar-benar ada pada orang kafir tidak termasuk dalam bab riba. Akan tetapi apakah boleh dilakukan menimbang maslahat dan maslahat. Jika memerlukan maslahat karena hal tersebut maka ya, tapi dilakukan jangan dilakukan bukan karena itu riba, bukan karena dikhawatirkan timbul keburukan, bencana dan yang lainnya yang tidak diharapkan. Ini mungkin pertanyaan dari perempuan. Bagaimana jika ada jamaah sholat yang imam yang diangkat di masjid adalah perempuan yang kesehariannya masih belum pakai jilbab atau jilbab yang kecil, apakah yang sebaiknya saya lakukan? Maka bermakmum kepada orang fasik hukumnya sah. Bermakmum kepada imam yang fasik hukumnya sah meskipun tidak ideal. Idealnya yang diangkat jadi imam yang dijadikan imam adalah orang yang fasik, baik laki-laki fasik ataupun perempuan fasik. Tetapi jika dia telah jadi imam atau ikut bersamanya maka tidak teman dan sah sholatnya. Bagaimana dengan bolehkah wanita usia lebih dari 45 tahun berangkat sendirian? Mungkin maksudnya berangkat umroh. Ya kalau peraturan dari Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi sendiri membolehkannya. Kalau dia dari peraturan manusia. Ataupun dari sisi syar'i, maka jika itu adalah umrah wajib dan umrah ulama khilaf hukumnya wajib atau sunnah, yang rajin insya Allah hukum umrah itu wajib. Maka jika itu umrah itu adalah umrah wajib, umrah pertama bagi perempuan tersebut, maka ulama khilaf tentang apakah mahram adalah persyaratan ataukah bukan. Al-Imam Syafi'i mengatakan itu bukan persyaratan, itu bukan persyaratan, karena ini wajib. Lain halnya dengan umrah yang mustahab. Maka jika ini adalah umrah yang wajib, maka toleransi untuk masalah ini mungkin lebih ada toleransi karena masalah ini di mana kita anggap saja ini dia mengambil pendapat Imam Syafi'i dalam masalah ini. Bagaimana dengan mahram yang dicarikan oleh dua umroh untuk wanita yang berangkat sendirian? Ini di antara dosa yang banyak dilakukan oleh dua umroh di masalah ini. Untuk perempuan yang sekolah kurang dari 45 tahun, pemerintah Arab Saudi mewajibkan untuk perempuan yang sekolah kurang dari 45 tahun harus dengan mahram. Kemudian dibuatlah mahram palsu atau kerjasama antara pulau umroh dengan Departemen Agama. Ya, ini bukan hanya kesalahan pulau umroh, karena ini stempel yang mengatakan ini adalah mahramnya, stempelnya di Kemenak, stempelnya di Kementerian Departemen Kementerian Agama, kemudian dikasihkan ke kedutaan Saudi, katanya perempuan ini ada mahramnya. Ini kata Allah Ta'ala,